Salom bolajonlar. Bugun men sizlarga bo'g'irsoq haqidagi ertakni aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Chol bilan kampir bo'lgan ekan. Bir kuni chol kampirga: "Kampir, bo'g'irsoq pishirgin", debdi. "Nimadan pishiray? Un yo'q-ku", debdi kampir. "Ey kampir, suprani qoqib sidirgin, un qutini qoqishdir. Ajab emas, un yig'ilib qolsa." Kampir suprani qoqib sidiribdi. Un qutini qoqishtiribdi va 1-2 hovuchgina un yig'ilibdi. Unni qaymoqqa qorib, xamir qoribdi. Zuvala olib, bo'g'irsoq yasab pishiribdi. Sovutish uchun deraza tokchasiga qo'yibdi. Bo'g'irsoq tokchada yotaverib zerikibdi. Bir yumalab oynadan kursiga, undan yerga, yerdan eshik tomon, ostonadan pillapoyaga, u yerdan darvoza tashqarisiga. Bo'g'irsoq so'qmoq bo'ylab yumalab ashula aytib ketaveribdi. "Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar, pishirdilar tovada, sovutdilar havoda, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan." Qarshisidan quyon chiqdi. "Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, men seni yeyman", debdi quyon.
"Meni yemagin, quyonjon, men senga qo'shiq aytib beraman."
"Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar, pishirdilar tovada, sovutdilar havoda, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan."
"Eshit quyon, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas."
Bo'g'irsoq yumalab ketaveribdi. Ro'parasidan bo'ri chiqib qolibdi.
"Bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, men seni yeyman", debdi u.
"Meni yemagin, bo'z bo'ri, men senga ashula aytib beraman." "Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar, pishirdilar tovada, sovutdilar havoda, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim quyondan."
"Eshit bo'ri, bo'ldi bas, sendan qoch hech gapmas."
Bo'g'irsoq ashulani aytib yumalab ketaveribdi. Qarasa yo'lda ayiq o'tirgan ekan. Bo'g'irsoqni ko'rib:
"Hoy bo'g'irsoq, men seni yeyman", debdi.
"Ehe, men yeb bo'psan, maymoqo yoq." "Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar, pishirdilar tovada, sovutdilar havoda, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'ridan."
"Eshit ayiq, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas."
Bo'g'irsoq dumalab ketayotsa qarshisidan tulki chiqib qolibdi. "Bo'g'irsoq, qanday yumaloq, chiroyli qip-qizilsan-a, hozir seni yeb qo'yaman."
"Yo'g'e, men yemagin, tulkijon, men senga qo'shiq aytib beraman",
deb bo'g'irsoq qo'shig'ini boshlabdi. "Men bo'g'irsoq, bo'g'irsoq, supradagi un urvoq, sidirishib oldilar, qaymoqqa xo'p qordilar, pishirdilar tovada, sovutdilar havoda, qochib ketdim bobomdan, qochib ketdim buvimdan, qochib ketdim quyondan, qochib ketdim bo'ridan, qochib ketdim ayiqdan."
"Eshit tulki, bo'ldi bas, sendan qochish hech gapmas."
"Qanday ajoyib qo'shiqi,
eh attang, qarib qolibman, yaxshi eshitolmadim, tumshug'imga chiqib yana bir marta qattiqroq aytgin", dedi tulki muloyimlik bilan.
Bo'g'irsoq tulkining tumshug'iga sakrab chiqishi bilan ayyor tulki uni yutib yuboribdi. aziz bolajonlar, shu bilan ertagim tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.